Gracias. Sí.
Bueno, este anda ligeramente despistado e non presentou nin a Carlos nin se presentou el que se chama Ricardo, Luis e Xaime. Eu chamo Mesús. Entón, desde que a mí se me ocurrió aquilo de gravar o disco e como foi en directo e fixémolo en conxunto, aparte tamén estaba en Pilocha e fuxan os ventos, pois empezamos a tirar por aí adiante xuntos como xa. Agora toca a mí e chamase Derradeira Vontade de Fucubuxán a canción e a ver cando chega o día en que esa Derradeira Vontade de todos os galegos e non somente de Fucubuxán. Detrás de cada home está o veando un lobo, un lobo que te come e ten come sto povo. Canto pode soffrirse, te lo xa ben sofrido, pero non hai que abatirse nin darse por vencido. Canto pode chorarse, te lo xa ben chorado, pero non hai que calarse nin sentirse abafado. Canto pode perderse, te lo xa ben perdido, pero non hai que doerse nin rosmar un laído. Podes todo ganalo si despertas e loitas co corazón che falo, galego que me escoitas. A túa hora é esta, colle a fouce meu povo, ergue a testa, protesta, e den pois mató lobo. A túa hora é esta, colle a fouce meu povo, ergue a testa, protesta, e den pois mató lobo.